Mūzikas dzīvē Valteru mēs vienmēr atcerēsimies ar viņa, protams, spožo iznācienu Eirovizijas dziesmu konkursā. Tā tomēr ir bijusi viņa vislielākā zvaigžņu stunda, kaut vai tīra auditorijas apmērā. Un šis auditorijas apmērs viņam bija svarīgs, jo viņš bija īsts mākslinieks, un tāds, kuram ir lemts būt uz skatuves. Un arī dzīves nogalē viņš vislabāk, es pieļauju, jutās tieši esot uz skatuves. Un katru brīdi, kad viņš nebija rehabilitācijā Vācijā, viņš ar lielu prieku, pat ja tas dažreiz bija grūti fiziski izdarāms, uzstājās dažādos koncertos, kur vien viņu aicināja. Tā ir bijusi sirsnīga mūzika, kuru viņš izpildīja, tāpēc, ka viņam patika viņu izpildīt.
Divi eņģeļi sēž jumta korēm dzien, katram nomet padāvanai, katram, kas garām ir.